Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, z nami je na telefonski liniji raziskovalec, etnolog znanstveno-raziskovalnega središča Bistra Ptuj, dr. Aleš Gačnik. Dobar dan.
Dobar dan.
Za vas so tile dnevi okrog pusta verjetno vrh vašega raziskovalnega dela, ali se motim?
Ne, čisto nič se ne motite. Res je, v tem času smo v bistvu vpeti v različne dokumentarne raziskovalne vsebine, ki spremljajo pustovanja na ptujskem in pa seveda tudi na širšem območju.
Nam lahko tako laično razložite, kaj raziskujete?
Letošnje jubilejno 50. okrontovanje je postreglo z številnimi novimi vsebinami. Gre za tele organizirane znanstvene strokovne vsebine, ki spremljajo pustno in karnevalsko dogajanje. Po drugi strani pa je tudi pust čas, ko se moramo ponovno napotiti na teren in pridobiti čim več strateških informacij. Ne moreš izbirati časa in volje, ampak imaš natančno določeno obdobje, se pravi med svečnico in pepelnico, če govorimo o tradicionalni pustni kulturi, v času, ko se večina ljudi predvsem zabava. Za nas je pa to ne samo zabava, ampak tudi resno raziskovalno delo.
Kaj je dobro, da ve tako splošno razgledan Slovenec na področju tradicionalnega pustovanja?
No, tisto, kar se mi zdi pomembno povdariti, je to, da sploh razločimo, po čem se razlikujejo tradicionalne pustne maske od karnevalskih, škoromati, kurenti, urači in tako naprej. Označuje predvsem dediščino podeželja. Te maske so vpete v različne mitologije, v različne obredja. Te tradicije so bile nekoč seveda zelo določene, kdo je tisti, ki se lahko nadene masko, v katerem času, kje lahko sploh neka pustna skupina, maskirna skupina deluje. Pa tudi te tradicionalne puste maske so po svoji naravi bistvu zelo resne. In na vse zadnje tudi bolj, ko je bila maska groteskna, grdega videza, kot temu rečemo, večjo moč imela. Ne? No, v primerjavi za to tradicionalno pustno kulturo podeželskega izvora pa moramo na drugi strani govoriti o karnevalski kulturi, o karnevalskih maskah. Vsi poznamo, ne vem, karneval v Benetkah, Viareggio, Kelno, Majenco in podobno. No in seveda ti karnevali imajo čisto drugačne korenine, ne? So produkt mest, do večjega razmaha karnevalov pride od srednjega veka. Da pa karnevali postanejo množičen, uličen pojav, pa se ta zadeva začne šele konec 19. in pa v začetku 20. stoletja. Ne? No, če so bile na primer obredne maske, tradicionalne pustne maske, pete v neko mitologijo, v neko obredja, je seveda v primeru karnevalskih mask vse povezano z burkaštvom, satiro, veseljem in tako naprej. Pa znamo še en drugi tip karnevala, ne, kjer so karnevali nekakšno ogledalo družbe, neka družbena kritika, ki se pač kaže skozi karnevale. Ne. Tisto, kar pa je morda paradoks v današnjem času, pa ne samo na slovenskem, ampak tudi v tradicionalni kulturi Evrope, je pa, da tradicionalna pustna kultura postaja vse bolj karnevalska. Se pravi, da se tale meja med obrednim svetom mask in svetom zabave bi so se bolj zamešala, ne.
Kateri so liki najbolj poznani iz pustne kulture slovenskega naroda?
Prvo mesto zagotovo je stopil kurent, ne zato, ker sam prihajam iz tega območja, ampak zagotovo je postal nek simbol naše države in karnevalov. Res pa je, da je Slovenija resnično, kot je že dr. Niko Kurec zapisal pred 40 leti, Evropa v malem, ker lahko na resnično malem ozemlju najdete najrazličnejše tradicionalne pustne like, ki jih sicer lahko srečujete samo na razpršenih evropskih šemskih lokalitetah, kar je zagotovo v bistvu nek naš unikum. Tako da Slovenija je v evropskem oziru poznana predvsem po tradicionalnem pustnem izročilu. V zadnjih 20 letih pa se Slovenija tudi pospešeno razvija in postaje prepoznavna kot karnevalska destinacija. Na vse zadnje številne slovenske tradicionalne pustovanja so si pridobile atribute pomembnih karnevalskih dogodkov in na vse zadnje tudi ptujsko kurentovanje se je razvilo iz obhoda povorke tradicionalnih pustnih mask v mednarodni pustni festival evropskega formata.
Kurent ali kurent na prvem mestu, potem pa katere še naštojemo?
Škormati, cerkljanski laufari, maske iz Drežnice, kostanjeviška šelma, vsaka regija ima svoje šampione, rečem temu tako, če smo skupino Račo srečujemo, ne vem, na območju celotne Slovenije, ne, seveda se pa med seboj razlikujejo tako po podobi, medtem ko pa obrede pa seveda ostaja, pa tudi namen pa ostajajo glavne predvsem bolj manj enak. Ne.
Ste ptujski etnolog, raziskovalec, dr. Aleš Gačnik in zelo zanimiva je ugotovitev, da je današnja kurentova oprava v primerjavi s tistimi nekdaj pravo razkošje. Torej razvija se tudi ta pustna kultura, se preobraža.
Vsaka dediščina je nek proces, ne? Dediščina ni neko zgodovinsko dejstvo, kot nek, ne vem, zgodovinski menik, ki se je neko zgodil, ampak gre dejansko za nek proces in zato, ker je dediščina proces in tudi dediščina maskiranja je nek pojav, ki se nenehno spreminja, ne? Ostajajo seveda neki skupni elementi v nekih tradicijah, ostajajo rdeča nit, ki se vleče skozi desetletja, da ne rečem stoletja, seveda se pa spreminjajo ne le nosilci teh tradicij, ne le materiali, s katerih se te maske narejene, ampak tudi družbeno okolje, v katerem te maske nagovarjajo. Zato moramo raziskovalci še kako raziskovati vse te spremembe, novosti v pustnih tradicijah, ker tisti, ki ne raziskuje sprememb in novosti v maskirni tradicionalni kulturi, ne more vrednotiti potem tudi bistva teh pustnih tradicij. Ne. Gre dejansko z neke vrste živo gledališče, ki se vsako leto znova bistvo nam ponuja v razmislek, v opomin, v ilustracijo nekih obdobij, ki jih več ni. Ne. Bolje, ko bomo poznali zgodovino kulture maskiranja, tradicionalne pustne in karnavalske maske, lažje bomo razumeli, vrednotili in pa tudi razvijali naše pustne posebnosti. Ne.
Hvala za pogovor in šegavo pustovanje vse do konca želimo.
Hvala lepa tudi vam. Vabljeni na Ptuj. Srečno.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.